sözler dalandı. Eller inermezsin sazda çalandı. Aran radyosu, aran radyosu, bu radyo.
Hətta qorxu yolu ilə bizim evlərimizi sökürlər ki, biz haradasa bunlardan qorxaq, çəkinə, bunların dediyi qiymətlə razılaşaq.
Bizim prezident hara baxır? Hə? Axı bu fəhləni öldürmək olmaz. Fəhlə fəhlədir.
Bilmə, ali baş komandoruna deyirəm ki, Cənab İlham Əliyev, mənim oğlum, üç oğlum, altı qadırı. Sabah müharibə olanda, mənim oğlum döyüşə qazanda. Demir ki, atamı evin dağılsa, mən necək döyüşəcəyəm, necək dövəti qoruyacaq. Xaiş edəm mən dövlətimizdən, bizim məlumat. Hər zaman bizdəni burada terörçü kimi. 10 nəfər terörçü göndərmişiz var, Mujula. Mujula göndərmişiz.
Qoşun evdə kvadratı böyüdü, onu qəfildən gəlib söktü. Uşağı qaldı altında, bacısı qaldı daşın altında. Polisi gəlib heç nə eləmir, heç biri əlac eləmir. Yəni, hamısı həyəcanlı yox.
Evin ağırlığı, kubikin 30 kiloda, 300 ton eləyir də. 300 tonu gönə fərq azıblar, bir də ev görəcə birdən-birə getdi aşağı.
Ara adamları.
Ya bizim evlərlə də danışıq olsun da, danışıq olmuyor baxıb bu günə qədər. Yəni bu söküntüyə qədər, bu səsküyə qədər danışıqlar olmuyor. Bizə bir qiymət deyilmiyor. Ancaq hətta qorxu yolu ilə bizim evlərimizi sökürlər ki, biz haradasa bunlardan qorxaq, çəkinə, bunların dediyi qiymətlə razılaşaq.
Mən 9 yaşında, 9-cu sinifdə oxuyan uşağım bunlarla tək başına müharibə aparım. Evi çatdırdıqlarına görə. Mən də durub orada işdə olduğumda qaça-qaça necə gəlmişəm onu bir Allah bilir bilməndir. 0098
910 893 87 18
Aran, Aran, Radio Aran
İran inkişaf arafasındadır.
Mehriban və bağışlayan Allah adıyla əziz və hörmətli Yaran Radiosunun dinləyiciləri İran İnkişaf Hərəfəsində verilişinin bölümündə sizə əzizləri mən salamlayıram. Bugün də çox mühüm bir mövzu haqqında danışıq aparacaq. Ancaq bilirsiniz, İran region ölkələri arasında hərbi sənayi sahəsində öndə gedən ölkələr sırasındadır. Şah rejimi dönəmində İran silah baxımından tamamilə xaricdən asılıydı və xarici ölkələr İranla müxtəlif müqavilələr bağlayırdılar. Böyük həcmdə pullar alırdılar, lakin öz öhdəliklərini əməl etmirdilər və ya məhdud şəkildə İrana istənilən silahlar verilirdi. İslam inqilabı qələbə çaldıqdan sonra İran öz daxili mütəxəssislərinə inanaraq hərbi sənaye sahəsində ölkənin ehtiyaclarını tamamilə daxildə təmin etdilər və müxtəlif növ uzaq mənzilli raketlər, hypersonik raketləri, hava hücumundan müdafiə sistemləri, PUA-lar və başqa hərbi texnikaları ölkə daxilində təmin edildi və hal-hazırda dünyanın çoxlu güclü ölkələri İranın silahlarını almaq istəyirlər və dronlara müştəri hər gün çoxalır. Bu səbəbdən də İran hər hansı bir xarici təhdidlər qarşısında sığortadır və həyata keçirilən birinci və ikinci doğru vəd əməliyyatları da bunu açıq şəkildə göstərdi və Siyonist rejimin çox inandığı dəmir qübbə İranın hypersonik raketlər qarşısında aciz durumda qaldı. Yaxın şərqdə gedən təhlükəli proseslərlə eyni vaxtda hərbi sənayenin güclənməsinin zəruriliyi daha çox hiss olunur. Bundan savayı ölkənin iqtisadi və siyasi sahələrdə irəliləyişi birbaşa hərbi sahədə güclənməklə bağlıdır və İran xarici investorlar üçün ən təhlükəsiz yer hesab olunur və bu səbəbdən də son vaxtlar xarici investorların çoxalmasına və birgə xarici layihələrin icrasına, xüsusilə Rəşad-Sıra dəmir yolu və Şimal-Cənub dəhlizinin Ərdəbil-Farsabad dəmir yolu vasitəsi ilə təkmilləşməsinin sürətlənməsinə şahiddir. Bir neçə həftə öncə İranla Azərbaycan arasında 3-cü birgə hərbi təlimlər İranın Aslanduz bölgəsində keçirildi və həmin birgə hərbi təlimlərdə terrorizmlə mübarizə, sərhədlərin təhlükəsizliyinin qorunulması nəzərdən keçirildi və hərbi sahədə olan bacarıqlar nümayişə qoyuldu və ikitərəfli münasibətlərin daha da güclənməsi də böyük təsir bəxş etmiş oldu. Bəli, bugün həm mövzu ilə qədər mən bir reportaj hazırlamışam və orada siyasi ekspert Qəhrəman Nurali ilə müsahibə eləmişəm. Bərabər hamınızı birlikdə bu müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm.
Minnətdaram, mən də öz növbəmdə Aran Radiosunun möhtərəm dinləyicilərini səmimi qəlbinə salamlayıram. Əlbəttə ki, İran İslam Respublikası İraq bəs rejimi ilə apardığı 8 illik müqəddəs müdafiə dönəmində xeyli təcrübələr qazandı və bunun ardınca öz zəif yerlərini tanıdı. Eyni zamanda çalışdı ki, öz hərbi potensialını mümkün qədər inkişaf etdirsin.
Bəli.
Və sevindirici haldır ki, bugün vaxtı ilə 80-ci illərdə İranın bir raket, uzaq mənzilli ballistik raket əldə etmək imkanı olmayan İranın bugün uzaq mənzilli, yaxın mənzilli müxtəlif tipli raketlərə sahib olduğunu şahidiyik. Eyni zamanda deməli hipersonik raketlər də İranın raket arsenalına daxildir. Və son zamanlar İran doğru vəd 1 və doğru vəd 2 əməliyyatları zamanı bu hərbi potensialının yalnız bir güşəsindən istifadə elədi İsrail rejimini cəzalandırmaq üçün və xəbərdarlıq elədi ki, əgər bu rejim İranın qırmızı xətlərini aşarsa, daha sarsıdıcı zərbələr ala bilər. Ona görə də indi İran bəli vaxtaşırı hərbi təlimlər keçirdir və o müxtəlif silah növlərini sınaqdan keçirdir ki, dostlar da, düşmənlər də İranın silah və hərbi texnika baxımından bəli. Qabiliyyəti ilə tanış olsun.
O cümlədən PUA sahəsində, bəli.
Bəli, PUA sahəsində bildiyiniz kimi müxtəlif pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalı sahəsində də İran söz sahibidir. Yəni, yaxın şərq regionunda əgər iki dövlət bu texnologiyanı yüksək səviyyəyə çatdırıbsa, biri İrandır, biri də Türkiyə Cümhuriyyəti. Hər halda indi İslam ölkələrinin bu böyük bəlalar, təhlükələr qarşısında öz hərbi qüdrətlərini artırması yəqin ki, müsəlmanların, İslam ümmətinin inkişafına və başucalığına öz töhfəsini verib və verməkdədir. Və buna görə də hesab etmək olar ki, gələcəkdə bu sahədə region ölkələri, regionun müsəlman ölkələri arasında münəzzəm əməkdaşlığa şərait yaranacaqdır. O cümlədən də hesab edirəm ki, qonşu və qardaş ölkələr arasında belə bir əməkdaşlığın artıq təməli də qoyulmuşdur. Misal üçün elə Azərbaycan Respublikası ilə. Və bir məsələni də nəzəri cəhətdən hörmətli dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istərdim ki, ümumiyyətlə indi realizm düşüncəsinə görə ölkələrin hərbi qüdrəti mütləq təmin olunmalıdır. Əks təqdirdə onun təhlükəsizliyi, milli müdafiə qabiliyyətləri xətərlə üzləşə bilər və İran da təbii olaraq öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirməklə yanaşı, öz hərbi maşınını və hərbi potensiallarını da gündən günə inkişaf etdirir və bunun üçün təbii ki, düşmənlər hesablaşmalı olacaqlar Tehranla.
Ağay Nurani, siz də işarələdiniz, hər halda yaxın şərqdə bir təhlükəli proses gedir və son zamanlarda Suriyada gedən prosesləri gördük ki, hər halda Əsədin getməsi ilə nəticələndi. Sözsüz ki, düşmənlərin, xüsusilə Qərbin, Siyonist rejimin əsas məqsədləri vardı. Regionda təxribatlar törədirlər bununla bağlı və donanlar da elə İran rəsmilərindən biri olan Nohsen Rezai də bildirdi ki, bunların əsas məqsədi İraq və sonra isə öz xəyallarında İranı nəzərdə alıblar. Sizin fikrinizcə bizim bu hərbi gücümüzün bu zaman kəsiyində ölkəmizi bu cür bu regional təhdidlərlə ki, Qərb tərəfindən gəlir, bunun qarşısını almaqda nə kimi bunun təsiri ola bilər?
Bilirsinizmi, hal-hazırda indi bir kollektiv Qərb İsrail rejimi ilə birlikdə regionda müəyyən fitnə fəsadlar törətməklə məşğuldurlar. Onların əsas qayəsi bundan ibarətdir ki, qəsbkar və işğalçı İsrail rejiminin təhlükəsizliyi təmin olunsun və onun üstünlüyü təmin olunsun. Yəni, belə bir məqsədləri tamamilə göz qabağındadır. Ona görə də onlar bugün Suriya ordusuna məxsus hərbi bazalar və texnikanın sıradan çıxarılmasına göz yumurlar. Bu isə o deməkdir ki, hər halda onların çirkin planlarının mahiyyəti tamamilə göz qabağındadır. Belə bir şəraitdə hesab edirəm ki, təkcə, yəni İran təklikdə deyil, eyni zamanda Türkiyə və hətta deyərdim ki, Azərbaycan Respublikası da regionun əsas ölkələrindən olaraq bu məsələdə birləşməli və öz güclərini, yəni vahid şəkildə ortaya qoymalıdırlar. Çünki bilirsiniz, onların məşhum planları var, region ölkələrini parçalamaq və xüsusilə də yeri gəlmişkən bir məqama diqqət çəkmək istərdim ki, hələ may ayında Bədnam Netanyahunun oğlu Yair bir xəritə paylaşdı. Orada Böyük Kürdistan xəritəsində fikirlər səsləndirdi ki, azad, ən azad Kürdistan qurulmalıdır. Və həmin xəritədə həm qardaş Türkiyə Cumhuriyyətinin bir parçası Kürdistana verilib, həm də Azərbaycanın qərb rayonlarından bir hissəsi və eyni zamanda İranın müəyyən hissəsi Kürdistana verilir. Yəni, bunu da heç bir vəsilə təsadüf saymı olmaz. Yəni, göründüyü kimi, bizim ortaq düşmənimiz var. Yəni, Siyonist İsrail rejimi təkcə bizim düşmənimiz deyil. Eyni zamanda qardaş ölkələrin də düşmənləri hesab olunurlar. Yəni, burada mən Türkiyə və Azərbaycan Respublikasını nəzərdə tuturam. Və hesab edirəm ki, indi Azərbaycanda da bunu başa düşməlidirlər ki, İsrail müsəlman xalqlarımızın dostu ola bilməz, qətiyyən ola bilməz. Və bu səbəbdən də indiki məqamda demək olar ki, ölkələrimiz arasında siyasi diplomatik təmaslar artırılmalı və məsələnin məğzinə varmalıyıq ki, indiki şəraitdə hansı addımlar atılmalıdır. Eyni zamanda, bəli, İran öz növbəsində öz hərbi qüdrətini artırmaqla əslində düşmənin qarşısında önləyici tədbirlərini gündən günə genişləndirir. Və ona görə də indi hal-hazırda İranın həm havada müdafiə sistemləri,
bəli,
həm də ümumiyyətlə raket və PUA sistemləri ilə, yəni bunlar təkcə İranın özünü qorumaq, özünü müdafiə etmək üçün deyil, eyni zamanda İslam ümmətinin də qürurunu, İslam ümmətinin heysiyyatını, ərazi bütövlüyünü qorunmağa xidmət edir.
Ağay Nurani, olsun ki, bilirsiniz, hər bir ölkənin iqtisadi inkişafında, ölkənin infrastrukturunun güclənməsində o ölkələrin hərbi bazarağının xüsusi təsiri vardır. Sizin fikrinizcə bizim ölkəmizin bu hərbi gücünün ölkəmizin iqtisadiyyat sahəsində inkişafına, o cümlədən xarici investisiyanın cəlb edilməsində nə kimi təsiri vardır?
Baxın, hər bir ölkədə əgər investisiya cəlb olunursa, istər yerli investisiya olsun, istərsə də xarici investisiya, ilk növbədə həmin ölkənin təhlükəsizliyi gücləndirilməli və təmin olunmalıdır. Və hal-hazırda hesab edirəm ki, İranda bu məsələdə heç cür çatışmazlıq yoxdur və tam əminliklə deyə bilərəm ki, indi İranın deməli şimal bölgəsindən cənubuna qədər, şərqindən qərbinə qədər müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Özü də tam sərbəst şəkildə və yəni insanlarımızda, şirkətlərimizdə bu baxımdan heç bir narahatlıq yoxdur. Və buna görə də indi şirkətlər olsun, özəl və ya dövlət müəssisələri minnətdar olurlar İslam İnqilabının keşişçiləri Korpusu Sepaha və ya Milli Orduya ki, bu şəraiti yaratmışlar, yəni düşmənlərin təhlükələri qarşısında təhlükəsizlik çətri açmışlar sanki millətin başı üstünə və ona görə də hər halda sizin də qeyd elədiyiniz kimi hərbi qüdrət öz özlüyündə iqtisadi inkişafında, yəni davamlı iqtisadi inkişafında təmin olunmasını öz söhbətini verir.
Ağay Nurani, olsun ki, bilirsiniz, son zamanlar İranla Azərbaycan arasında birgə hərbi təlimlər keçirildi və son anlarda İranla Azərbaycan arasında iki tərəfli imzalanmış rəsmi memorandumlara əsasən iki ölkə arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıqların genişlənməsinə şahidik və daha doğrusu bu elə regional stabilliyin yaradılmasında iki ölkənin hərbi sahəsində əməkdaşlığının çox təsirli rolu vardı. İranla Azərbaycan arasında keçirilən son bu hərbi təlimləri iki tərəfli əməkdaşlıqların genişlənməsində və həm də regional stabilliyin yaradılmasında bəxş etdiyi təsiri necə dəyərləndirirsiniz?
Ümumiyyətlə, yəni dünya praktikasına əsasən, əgər hansısa ölkələr arasında birgə hərbi təlimlər keçirilirsə, bu öz özlüyündə əlaqələrin strateji səviyyəyə qalxmasının əlamətidir. Yəni strateji tərəfdaşlıq bərqərar olunub faktiki olaraq İranla Azərbaycan arasında. Və necə ki Ermənistan da hələ iyul ayında Amerika Birləşmiş Ştatları ilə məlum, yəni birgə hərbi təlim keçirtdi. Bunun da mənası var, yəni Ermənistanla Amerika arasında strateji tərəfdaşlıq var. Azərbaycana gəlincə, Azərbaycanla İran arasında strateji tərəfdaşlıq var. Ona görə ki, birgə hərbi təlim keçirirlər. Ona görə ki, iki ölkə arasında yüksək səviyyədə qarşılıqlı etimad təmin olunub. Və bu səbəbdən də hələ 6 ayın ərzində İranla Azərbaycan 3 dəfə birgə hərbi təlim keçirdilər. Birincisi bilirsiniz ki, Naxçıvanla sərhəddə təşkil olundu. İkincisi Ənzəli limanında iki ölkənin hərbi dəniz qoşunları iştirak elədilər və üçüncüsü də bu yaxınlarda Aslanduzda. Və bu öz özlüyündə dostlara və düşmənlərə mesajdır. Yəni, baxmayaraq ki, ötən illər ərzində üçüncü qüvvələr, o cümlədən də Siyonist İsrail rejimi min bir hiliyə ilə çalışdılar ki, İranla Azərbaycan arasında məsafə yaratsınlar. Ancaq bugün mən deyə bilərəm ki, bu alınmayıb və onların məkirləri özlərinə qayıdır və bugün İranla Azərbaycan deyərdim ki, regionda həm hər cəhətdən bir-birinə ən yaxın olan qonşu və qardaş ölkələrdir. Misal üçün Azərbaycanla Türkiyə arasında bir millət iki dövlət ifadəsindən istifadə olunur. Ancaq hesab edirəm ki, bu daha çox İranla Azərbaycan arasında olan münasibətlərə layiqdir. Ona görə ki, biz Azərbaycanla bilirsiniz ki, həm dil baxımından, həm ortaq tarix baxımından vaxtilə vahid ölkə olmuşuq. Sadəcə olaraq Gülüstan və Türkmənçay müqaviləsinin nəticəsində aramızda ayrılıq baş vermişdir. Bu, o zaman Çar Rusiyası İranın bir hissəsini işğal edir və məqsədim yəni indiki Azərbaycan Respublikasıdır. Və əlbəttə İranın heç vaxt Azərbaycana qarşı indi tarixi məsələlər nəzərə alaraq ərazi iddiası olmayıb. Hələ 1991-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyini ilk tanıyan ölkələrdən biri də elə İran İslam Respublikası oldu. Birinci Qarabağ müharibəsində, sonrakı illərdə, işğal dönəmində İran hər cür təmənnasız yardım əlini uzatdı Azərbaycan tərəfinə və qardaş ölkənin müxtəlif çətinliklərində ona yardımcı oldu. Həm də blokadaya alınmış Naxçıvan Muxtar Respublikası.
Bəli, hal-hazırda Naxçıvan ilə İran yolları ilə Azərbaycana birləşir, gedib-gəlişlər olur.
Təsəvvür eləyin ki, indi 2-ci Qarabağ müharibəsindən 4 il sonra hələ də Azərbaycanın Zəngəzur dediyi yol açılmayıb. Ancaq faktiki olaraq yəni o yolun oxşarı İrandan əvvəldən olub. Yəni İran Azərbaycana, Azərbaycan vətəndaşlarına bu şəraiti yaratmışdır ki, Aslan Duz səhv eləmirəmsə sərhəddindən Zolfaya qədər Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycan yük maşınlarının Biləsuvardan Zolfaya qədər gediş-gəlişinə tranzit baxımından imkan yaratmışdır. Və bu doğrudan da İranın xoşməramlılığının təcəssümüdür. Və hesab edirəm ki, indi hərbi təlimlər keçiriləndən sonra əlaqələr daha da inkişaf edəcəkdir. Və xüsusilə də ki, hər iki ölkə Qərbin, o cümlədən də Amerikanın, Fransanın Cənubi Qafqazda at oynatmasının əleyhinədirlər. Yəni bizim ortaq siyasətimiz həm də bundan ibarətdir. Həm Azərbaycan anti-Qərb mövqeyi ilə seçilir bugün. Həm də İran İslam Respublikası. Ona görə də hesab edirəm ki, və ya ümid edirəm ki, Azərbaycan bundan sonra İsrail rejimindən əgər məsafə saxlayarsa, bu İranla Azərbaycan münasibətlərini daha da artıq çiçəklənəcəyinə, çiçəklənməsinə xidmət edə bilər.
Bəli, o cümlədə Şimal-Cənub dəhlizinin dilə bir istifadəyə verilməsi və son anlarda İran prezidenti buna işarə elədi ki, Parsabat vasitəsilə İranın bu dəmir yolu Rusiyaya birləşəcək. Bu da bizim iş ölkə arasında regional əməkdaşlığımızın yüksək səviyyədə olmasının göstəricisidir.
Bəli, Parsabat dəmir yolunun Parsabada qədər uzanması, oradan isə deməli Azərbaycanın dəmir yolu xəttinə qovuşması çox önəmli hadisə olacaqdır. Çünki hal-hazırda Astara-Rəşt dəmir yolunun tikilməsi texniki cəhətlərə görə yubanır istər-istəməz. Bilirsiniz ki, ərazilər satın alınmalıdır. Sonra hər halda 165 kilometr çətin bir ərazidə dəmir yolu çəkilməlidir. O uzun vaxt və sərmayə tələb etdiyinə xatir hesab edirəm ki, İnşallah gələn ilin ortalarına qədər Parsabatda dəmir yolu vağzalının istifadəyə veriləcəyinin şahid olmalıyıq.
Əziz hörmətli İran radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə isə İranla Azərbaycan arasında keçirilən son hərbi təlimlər haqqında politoloq Şair Ramaldan onun da fikirlərini öyrənmişik, bərabər dinləyirik.
Azərbaycan İranla hər tərəfli münasibətlərin inkişafına həmişə maraqlı olub və diqqət yetirilib. Planlı şəkildə nəzərdə tutulmuş xüsusi təyinatlıların İran nümayəndələri ilə, hərbiçiləri ilə birgə təlimlər artıq praktiki fazaya gəlmişdir. Əlbəttə, bu iki dövlətin münasibətlərinə çox müsbət təsir eləyir. Və əlbəttə bizim qürur yerimiz olan xüsusi təyinatçılarımız döyüş təcrübəsi keçmiş, müasir 21-ci əsrin tələblərinə cavab verən, müharibədən çıxmış, təcrübə qazanmış bir heyət olaraq İran üçün də əlbəttə maraqlı olub. İran silahlı qüvvələri də, İran ordusu da güclü ordulardan biridir və orada məhz müəyyən bir şəxsi keyfiyyətləri inkişaf etdirən bir hərbiçilərdilər.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, İran İnkişaf Ərəfəsində verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələlik isə mən siz əzizlərinə sağollaşıram.
Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910-893-87-18.
Nidir baba, nidir? İldirimlar, imlandah, andah. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, elize.
WhatsApp ve Telegram'da Hamide mesaj numarası 0098-910-893-87-18. Aram Radyosu Fazilet Sesi. Sosyal şəbəkələri. Instagram unvanı Aram Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın unvanı Pars Today. Aram Radyosu Fazilet Sesi.
Leşesizdir, temizdir, dalgalı bir denizdir, canımdan da azizdir, benim iç mehbetim. Gözlerin saldı göze, gözlerin saldı göze, gör necə sevdaya məni qatdı başım, baxışın saldı bu qoğa. Şöyle bir yaşlı salıver. Şəsiyyə zatı fələk Dalğalı dəryaya məni İvə vefaya derdim eşittiyse biraz insafa gel. Koy gelim her yana geçsin barısa saye meni. Koy gelim her yana geçsin barısan saye meni. Kesti hasretle hayat ömrümü boş ver zafera. Ki anam gemden ikiz getti bu dünya yemeni. Aman aman aman ay aman aman. Bidad aman aman aman aman ey her dele dele. Ey aziz maizan. Canımla azizdi benim hiç mehabbetim.
Sabalan Dağı'nın Kalar Kıssası. Şıh Safi Yurdu'nun Tuhid Nağması. Doyurar İrfan'dan dinleyen kesin. Fazilet Sesi FM 101.3 kHz AM 702 MHz.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində Məmihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə xəbərlərin başlıqları. İran və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər Nazirləri arasında telefon danışığı baş tutub. Azərbaycan, Ermənistanın Fransa tərəfindən silahlandırılmasını tənqid edib və Vaşinqtonun Bakıya təzyiqləri davam edir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Baş Nazirinin Mavini Xarici İşlər Naziri Abdullah bin Zayid Ali Nəhyan cümə axşamı günortadan sonra telefon danışığında Suriya ilə bağlı regional hadisələri müzakirə edib fikir mübadiləsi aparıblar. Bu söhbətdə tərəflər Suriyadakı yeni vəziyyətə diqqət yetiriblər. Suriyanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünün qorunması, təhlükəsizliyinin və sabitliyinin qorunmasının zəruriliyini vurğulayıblar. İki ölkə nazirləri həmçinin siyonist rejimin Suriyaya qurudan və havadan hücumlarının dayandırılmasını zəruri hesab ediblər. Söhbət əsnasında regional sülhün və sabitliyin qorunması, hazır ki, həssas vəziyyətdə region ölkələri arasında dostluq və əməkdaşlıq mühitini pozmaq üçün təxribat xarakterli hərəkətlərdən çəkinməyin vacibliyini İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Baş Nazir Mavini və Xarici İşlər Naziri müzakirə edib fikirlərini paylaşıblar. Fransa beynəlxalq öhdəliklərinə rəğmən Ermənistanın silahlandırılması ilə bağlı proqramda iştirak edir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib ki, Ermənistanın militarizasiya proqramı həyata keçirilir. Hikmət Hacıyev jurnalistlərə açıqlamasında bu barədə məlumat verib. Bunun arxasında duran əsas qüvvələrdən biri Avropa İttifaqının və NATO-nun üzv ölkəsi olan Fransadır. Təəssüf ki, Fransa özünü beynəlxalq öhdəliklərinə rəğmən Ermənistanın silahlandırılması ilə bağlı proqramda iştirak edir, deyə Hikmət Hacıyev bildirib. Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri daha 17 məhbusun siyahıya salındığı barədə məlumat veriblər. Azərbaycan siyasi məhbuslarına Azadlıq Birliyi siyasi məhbusların yeni siyahısını dərc edib. Siyahıya görə 2024-cü il sentyabrın 23-dən dekabrın 12-sinədək Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı 17 nəfərə artaraq 333 nəfərə çatıb. Sentyabrın 23-də 319 nəfərin adı siyahıya daxil edilib. İndiyədək onlardan 5 nəfəri həbsdən azadlığa buraxılıb, daha 17 nəfər isə həbs edilib. Yeni həbs edilənlərin əksəriyyəti Meydan TV-nin əməkdaşları, digər media işçiləri, hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov, politoloq Azər Qasımlı və inancılardır. Vaşinqtonun Bakıya təzyiqləri davam edir. Ekspertlər bildirirlər ki, Azərbaycan Respublikasına qarşı təzyiqlər elə bir halda davam edir ki, ABŞ irqçılıq zəminində cinayətlər törədir. Bu barədə həmkarımızın təqdimatını birlikdə dinləyək.
ABŞ-dan Azərbaycana qarşı açıqlamalar, hətta addımları zaman-zaman müşahidə edilib. İndi ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin Azərbaycanda insan hüquqları və azadlıqlarının qorunulması ilə bağlı mövcud vəziyyəti təhrif edən bəyanatı gündəm olub. Millət vəkili Elçin Mirzəbəyli bildirir ki, bütün bunlar geosiyasi təzyiq aləti kimi istifadə olunur.
Əgər insan hüquq azadlıqlarının vəziyyəti ilə bağlı real mənzərəyə nəzər salsaq, Birləşmiş Ştatların həm ölkə xaricində, həm də ölkə daxilində həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində milyonlarla insanın hüquqlarının bozulduğunun şahidi ola bilərik. Birləşmiş Ştatlarda ksenofobiya, irqçilik zəminində baş verən cinayətlər bugün çoxluq təşkil etməkdədir. Xüsusilə də Afro-Amerikalılara qarşı həyata keçirilən təzyiq siyasəti özünü təkcə real həyatda deyil, eyni zamanda virtual həyatda da biruzə verir. Bugün Birləşmiş Ştatlarındakı həbsxanaların əhəmiyyətli hissəsində məhz qaradərililər saxlanılır. Onlar ən müxtəlif adlar altında istintaqa cəlb olunur, mühakimə edilirlər, polis zorakılığına məruz qalırlar.
Politolog Aydın Quliyev bildirir ki, demokratların hakimiyyəti tərk etdiyi bir vaxtda hazırladığı hesabatlar və sərgilədikləri bu qəbildən yanaşmalar Azərbaycan-Ermənistan arasında aparılan sülh danışıqlarında Vaşinqtonun faktiki olaraq prosesdən kənarda qalmasıyla bağlıdır.
İnsan haqları mövzusunun yenidən qabardılması heç bir şübhə yeri qoymur ki, Amerika məmurlarının əlində Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesində Amerikanın daha üstün iştirakını təmin etmək məqsədi daşıyır. Amerikada təhlil edirlər ki, Rusiyanın dünyanın müxtəlif bölgələrində gedən proseslərə təsir imkanları nisbətən zəifləyib, o cümlədən Ukraynada, Cənubi Qafqazda, Suriyada və digər yerlərdə belə bir vəziyyətdə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesindən Rusiyanı daha da sıxışdırmaq və Amerikanın üstün mövqeyini təmin eləmək məqsədi ilə Azərbaycana müxtəlif təzyiq mövzuları seçilir.
Davam edirik xəbərlər yaran radiosundan dinləyirsiniz. Xunta rejimi 2024-cü ildə öldürülən jurnalistlərin 3-də 1-inin qatilidir. Bu barədə Sərhədsiz Reportuarlar Təşkilatı məlumat verib. 2024-cü ildə jurnalistlər üçün ən təhlükəli ərazi Qəzza olub. Sərhədsiz Reportuarlar Təşkilatının son məlumatlarına görə Qəzzada öz vəzifəsini yerinə yetirərkən öldürülən jurnalistlərin təxminən 30% daxildir. Onlar Xunta İsrail rejim ordusu tərəfindən öldürülüb. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 7, Təbriz 0, Müqəddəs Məşəd 7, Ərdəbil 3, Biləsuvar 9, Astara 10 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 9, Gəncə 7, Lənkəran 10, Naxçıvan 2, Şuşada isə 0 dərəcədir. Bugün cümə miladi 2024, dekabrın 13-ü, hicri qəməri 1446, cəmad yusaninin 11-i, günəş ili 1403, Azər ayının 23-ü ilə bərabərdir. Günorta azanı başıda 12.35 dəqiqədə, axşam azanı isə 17.31 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Mirbama bağışlayan Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilər, istəkli şüdənlər salam. Hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük. Hər birinizi efirdə günün siyasi icmalı proqramını başlayırıq Aran radiosundan. Hörmətli şüdənlərimiz bugünkü proqramda istərdik ki, Suriyada baş verənlər haqqında və bu hadisələrə Azərbaycan Respublikasının münasibəti barədə söhbət edək. Azərbaycan necə bir münasibət bəsləyir bu hadisələrə və baş verənlərə? Hər bir kəs üçün aydın idi bu. Türkiyənin bu hadisələrdə rol oynadığına görə əlbəttə ki, Azərbaycan da Türkiyənin mövqeyini dəstəkləyəcəkdir. Son günlər ərzində Azərbaycanla Türkiyə arasında təmaslar da oldu. Azərbaycan prezidenti ilə Türkiyə prezidenti söhbət etdilər və Azərbaycan Suriyada sabitliyin bərqərar olmasını arzu etmişdir. İn zamanda Suriyada müəyyən addım atmağa hazır olduğunu bildirmişdir humanitar sahələrdə. Belə məlumatlara görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla telefon danışığı zamanı deyib ki, Azərbaycan qardaş Türkiyə ilə birlikdə Suriya xalqının üzləşdiyi humanitar problemlərin aradan qaldırılmasına dəstək verməyə hazırdır. Telefon danışığı zamanı Cənubi Qafqaz və Yaxın Şərq regionuna aid məsələlərə toxunulubdur. Xüsusilə Suriyada Əsəd hökumətinin devrilməsindən sonra yaranmış vəziyyət müzakirə olunmuşdur. Dövlət başçıları bu münasibətlə Suriya xalqına təbriklərini, Suriya dövlətinin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə dəstəklərini ifadə ediblər. Yəni Bəşər Əsəd hakimiyyətinin devrilməsinə görə Azərbaycan prezidenti bu ölkə xalqını təbrik etmişdir və bundan məmnun olduğunu bildirib dəyərli dostlarımız. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyir ki, Suriya xalqının üzləşdiyi humanitar problemlərin aradan qaldırılmasına dəstək verməyə hazırdır Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də bəyanat yaymışdır. Bəyanatda bildirilir ki, Suriyada baş verən prosesləri izləyirlər. Bu çərçivədə eyni zamanda qardaş Türkiyə ilə məsləhətləşmələr həyata keçirilir. Bəyanatda qeyd olunur ki, Suriyada Bəşər Əsəd rejiminin çökməsindən sonra ölkədə sülhün və sabitliyin bərpa olunması və vətəndaş qarşı durmasına son qoyulması mütləq dərəcədə vacibdir. Azərbaycan Suriyanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə dəstəyini bir daha ifadə edir və Suriya xalqının iradəsinə uyğun şəkildə habelə ölkə daxili siyasi diyaloq vasitəsilə məsələlərin həllini tapacağına ümidvar olduğunu bildirir. Bəyanatda qeyd olunur. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də Suriyada Suriya xalqının üzləşdiyi humanitar problemlərin aradan qaldırılmasına töhfə verməyə hazır olduğunu bildirmişdir. Deməli, məsələ budur, dəyərli izləyənlərimiz. Türkiyə, Amerika və Siyonist İsrail rejiminin planı çərçivəsində hərəkət edərək Suriya hökumətinin devrilməsinə gətirib çıxardı. Həmin o silahlı müxalifəti dəstəkləyənlərin biri Türkiyə dövləti idi və deyirdi ki, biz bu hökuməti devirməliyik. Müəyyən qədər bu plan həyata keçirilmişdir. İndi Suriyada sözün əsl mənasında yeni bir böhran başlanmışdır və bu ölkə xalqı yeni böhranlarla üzrə qalmışdır. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan da Türkiyənin mövqeyini dəstəkləyir və burada onlar yəqin ki, yeni uğurdan danışacaqlar. Necə ki, Türkiyədə, Ankarada özlərini fatih kimi aparırlar. Amma əslində ekspertlər, hətta türk ekspertləri və siyasiləri, o cümlədən Kemal Qılıçdaroğlu deyir ki, Türkiyəni yeni bir böhranla üzləşdirdi Erdoğan. Deməli, həmin böhrana Azərbaycan da seçmək istəyir. Türkiyə öz iqtisadi cəhətdən zəif bir durumdadır, hətta Əsəd hökumətinin devrilməsindən sonra türk lirəsi dəyər itirdi. Türkiyənin Suriyada yaranmış bu böhranla bağlı hər hansı bir xərcləyəcəyi əlavə vəsaiti yoxdur. Görünür ki, bunu Azərbaycandan təmin etmək istəyir və buna da müəyyən adlar verəcəklər, nə bilim, türk dövlətləri zəfər qazandı, Türkiyənin gücü, türk dövlətlərinin gücü. Yəni belə bir uydurmalarla çalışacaqlar ki, yaratdıqları bu böhranı müəyyən qədər aradan qaldıra bilsinlər və Azərbaycan kimi ölkədən pul qopara bilsinlər. Amma digər bir məsələ bu Suriya hadisələrindən sonra Erdoğan hökumətinin yenidən Qafqaza fokuslanmasıdır. Bir konferans da keçirildi son günlər ərzində və bir daha da Türkiyə prezidenti Cənubi Qafqazdan danışdı Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh məsələsindən söhbət etdi. Erdoğan deyib ki, ümid edir ki, Qarabağın işğaldan azad olunması ilə yaranan tarixi fürsət Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasına şərait yaradacaqdır. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da keçirilən Türkiyə səfirlərinin 15-ci konferansında çıxışı zamanı səsləndirib bu fikirləri. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Türkiyə münaqişələr və müharibələrlə əhatə olunmuş bir bölgədə yerləşir. Deməli, Erdoğan hakimiyyəti regionda müdaxilə xarakterli addımlarını belə bir şəkildə izah etməyə çalışır dəyərli dinləyicilərimiz. Onlar deyirlər ki, Türkiyənin münaqişələr bürüyübdür. Ona görə bu münaqişələrin həll olunması üçün Türkiyə aktiv rol oynamalıdır. Yəni, Türkiyənin müdaxiləsi üçün belə bir bəyanatlarla çıxış edirlər və özlərini haqq qazandırmaq istəyirlər. Bir sıra ekspertlər deyirlər ki, Türkiyə bundan sonra Qafqaza, Cənubi Qafqaza daha dəqiq şəkildə fokuslanacaqdır, diqqət mərkəzində saxlayacaqdır və əsas məsələ Zengezur dəhlizidir. Hətta Azərbaycanda son günlər ərzində qeyd etdilər ki, Türkiyə-Suriya məsələsindən sonra gəlib Zengezur dəhlizini də həll edəcəkdir. Yəni, burada da yəqin Suriyaya oxşar bir vəziyyət yaratmağı planlaşdırır Türkiyə dövləti. Azərbaycanlı siyasi analitik Elçin Alıoğlu bununla bağlı açıqlama vermişdir bu ölkə mediasına. Dinləyirik.
Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri hər iki aspektdə Ermənistan-Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq məcburiyyətindədir. Məhz bu səbəbdən rəsmi Ankara artıq ikinci dəfə açıq şəkildə bildirir ki, Suriyadan sonra növbə Zəngəzur dəhlizindədir. Yəni, Ermənistan Zəngəzur dəhlizini açmağa məcburdur, başqa yolu yoxdur. İkinci məsələ burada Türkiyənin aktivləşməsi məsələsidir. Türkiyə könüllü şəkildə aktivləşir və yaxud da bunu nə üçün edir, sualları yersizdir. Türkiyə bunu edəcək və mütləq şəkildə öz məramına çıxacaq. Çünki Türkiyə NATO ölkəsi olduğu üçün, dediyim kimi, Avropa İttifaqı ilə Ermənistan arasında münasibətlərin məcmusu və məcrasını Türkiyəli münasibətlərdən keçir. Başqa yol yoxdur. Ermənistan bunu anlayır və Türkiyədə məhz bu mesajı verir ki, əgər Ermənistan niyyətinə çatmaq istəyirsə, mütləq şəkildə sülh müqaviləsini imzalamalıdır. Sülh müqaviləsində 3 əsas problem var. Ermənistan konstitusiyasında olan ərazi iddiası ən sonuncu problemdir. Birinci problem sülh müqaviləsinin Paşinyanla yox, Ermənistanla imzalanması məsələsidir. Çünki Paşinyan müqaviləni imzaladıqdan sonra Ermənistandakı revanşist agresiv qüvvələr bildirə bilərlər ki, Paşinyan xaindir və s. və ilaxır. Ona görə rəsim Bakı bu müqaviləni Ermənistanla imzalamaq niyyətindədir və Ermənistanda bundan sonra əgər revanşist agresivlik olarsa, Bakı artıq səbr kəsasının daşlığını bəyan edəcək. Bundan heç bir şübhə olmamalıdır. İkinci problem Ermənistanda sülh müqaviləsi ilə bağlı yekdilliyin olmamasıdır. Bəziləri sülh müqaviləsinin imzalanmasının tez olduğunu deyir, bəziləri isə bunun artıq imzalanmalı olduğunu deyir. Sülh müqaviləsinin indiki formada imzalanması mümkün deyil. Çünki Ermənistanda bu sülh müqaviləsi, sülh anlaşması və yaxud da az qala ateşkəs kimi başa düşülür. Əslində isə sülh müqaviləsi subregional dövlətlərin maraqlarının regiondan kənarlaşdırılması, Ermənistan-Azərbaycan arasında birbaşa danışıqların davam etdirilməsi və sülh müqaviləsində məhz bu birbaşa danışıqlar əsasında imzalanmasıdır. Türkiyə vasitəçilik rolunu oynamaq niyyətində deyil. Türkiyə moderator olmaq niyyətində deyil. Türkiyə sadəcə olaraq prosesi aktivləşdirmək və sərhədlərin şimalını normal vəziyyətə salmaq fikrindədir. Paşinyan da bunu anlayır. Məhz bu səbəblə də Parisdə Notre-Dame kilsəsinin açılış mərasimində əvvəlcə Macrona müraciət elədi, sonra Trumpdan kömək istədi, amma onların ikisi də artıq anlayırlar ki, Qatar gedir. Türkiyə artıq regionda çox ciddi, çox önəmli və çox nüfuzlu bir oyunçudur. Ona görə də Türkiyədə səslənən bəyanatlar Ermənistana son xəbərdarlıq kimi də anlaşıla bilər.